Posloucháte Reginu na 92.6 a dnes v pořadu s vámi v Praze bude řeč o nádherném zámku. Je to Hrubý Rohozec, který původně býval hradem, ale k tomu se také dostaneme s dnešním hostem, s Jiřím Holubem, tamním kastelánem, kterého teď vítám v našem studiu. Dobrý den.
Já vás zdravím, dobrý den.
Pane kasteláne, já začnu tak jako u vašich kolegů, jak dlouho už je vaše jméno spjato s Hrubým Rohozcem?
Tak s Rohozcem na Rohozci trávím v současné době asi pátou sezonu, ale rozhodně to není moje poslední a asi ani první zastávka. Řekl bych, co se památek týče. Začínal jsem jako mlíče už na Červené Lhotě a můj první objekt, který jsem spravoval, byl vodní hrad Švihov, ze kterého jsem se přes Humprecht dostal na Hrubý Rohozec, kde, jak říkám, trávím teď pátou sezonu.
Všechny vámi jmenované objekty už jsme tady měli, kromě Humprechtu, a paní kastelánka z Humprechtu přijde tento pátek. Teď je ještě o tom, jak se dostat na Hrubý Rohozec z Prahy, pokud možno autem i hromadnou dopravou.
Tak cesta je velmi jednoduchá, má to svoji výhodu, že rychlostní silnice R10 na Mladou Boleslav a na Liberec je celkem sjízdná a přístupná, a tak jste z Prahy na Hrubém Rohozci autem za necelých 40 minut. No a pokud jedete hromadnou dopravou, ať už to jsou autobusy nebo vlaky, tak do stanice Turnov, která je asi zámku nejblíž, stejně tak jako do stanice Dolánky, se dostanete asi za hodinu, maximálně hodinu 10 minut z Prahy.
Pojďme teď k historii Hrubého Rohozce. Ta už se začala psát, aspoň ta známá, někdy po roce 1300, kdy raně gotický hrad v tu dobu obýval už Havel z Markvartic, což byl velmi významný hrad působící v Čechách. Na tuto dobu jsou také nějaké vzpomínky na Rohozci?
Na Rohozci je úžasné, že opravdu mapuje 700 let té své historie, respektive nějakých 731, jak počítáme v současné době, alespoň od těch odvozených zpráv, o kterých máme už zaručenou zprávu, že jsou opravdu o Rohozci jako takovém. Co se týče té 700leté historie, ta se nesmazatelně zapsala právě do současné budovy zámku, kde máte úžasné to, že tam opravdu projdete a najdete úplně všechno. Tím 14. stoletím počínaje až opravdu 30. lety 20. století konče. Na Markvartice máme hned několik vzpomínek. Jednou z nich je vstupní brána, na které najdeme erby na ty starší majitele a samozřejmě hlavně hradní sklepení, které patří mezi ty vůbec nejstarší prostory bývalého původního prostoru přízemí, než se dostali pod zem za wartemberských úprav.
Skočíme teď trošičku dál v historii do 16. století. To Konrád Krajíř z Krajku přestavoval to raně gotické sídlo na pozdně gotické.
Je to tak, Rohozec měl a má dodnes jednu nespornou výhodu, stal se jedním z prvních pozdně gotických zámků, což to propojení bylo celkem zajímavé tím, že buď jste měli hrad, anebo jste měli zámek. Rozhodně s pozdní gotikou se ještě nepojily zámky a přesto se krajířům z Krajku podařilo tehdejším moderním vnímáním a viděním toho svého nového sídla uspůsobit něco, čemu se říká pozdně gotický zámek, a z původně jednopalácové stavby, kde byl víceméně pouze obytný palác a k němu přiléhající obranná věž, přistavili krásný čtyřkřídlý, původně tedy, jak už bylo řečeno, pozdně renesanční zámek, a i na tuhle dobu a na tohle období tam najdeme několik krásných prvků, a jsou to třeba vstupní reliéfy, hlavičky, pískovcové hlavičky tehdejších majitelů, a nebo erby a starý gotický balkon v nádvoří.
Netrvalo to ani dlouho, bylo to asi pár desítek let, kdy se vlády nad Rohozcem ujímají Wartemberkové a tam už přichází doba renesance.
Wartemberkové byli takovým nešťastným rodem, alespoň co se týče takové té spojené historie s Rohozcem. Oni ho totiž vlastnili už v dobách gotiky. Bohužel jeden z Wartemberků byl celkem významným lapkou a loupežníkem právě v německých žitavských krajích, a tak ho už Václav IV. Tehdy zbavil poprvé majetku. No, Wartemberkové dlouhou dobu, několik století, šetřili na to, aby si Rohozec znovu koupili, což se také stalo, jenže ho koupili v nevhodnou dobu. Přišla bitva na Bílé hoře a samozřejmě po ní Wartemberkové o svůj majetek znovu přišli. Nicméně i na ně tam zůstaly nějaké vzpomínky, jsou to převážně renesanční arkády, které tedy byly bohužel v pozdějších úpravách zazděné a zůstaly dneska pouze v té přízemní části samotného zámku.
Říká se do třetice všeho dobrého, ale v análech jsem nikde nečetl, že by Wartenbergové do třetice našetřili na rohozec.
Nestalo se tak a v současné době už by asi díky pozdějším majitelům ani šanci získat rohozec neměli.
Mimochodem po nich získal rohozec Albrecht z Valdštejna. Měl ho pouhých 5 let, to znamená, že to byla výhodný konfiskát a rychlé zbohatnutí.
Je to přesně tak. Albrecht z Valdštejna měl nesporou výhodu toho svého působení, že mu tehdejší císař platil převážně těmi objekty a vydobitou půdou. No a tak se i rohozec dostal do jeho držav. Nicméně, jak říkáme sami na Rohozci, jsme hrdým zámkem Albrechta z Valdštejna, který Albrecht z Valdštejna nikdy nenavštívil. No a za pouhých 5 let ho prodal poslední rodině francouzskému rodu, rodu de Fur.
De Fur a někde je uváděno i Valderode, ale to už pak došlo k tomu spojení, protože tato rodina vlastnila rohozec 300 let až do roku 1945.
Je to tak, víceméně posledních 300 let je sepjato právě s touto původně francouzskou a později poněmčelou rodinou. Ve chvíli, kdy zemřel poslední majitel toho francouzského vyznání francouzské krve, převedli svůj majetek po vzoru fideikomisu na své nejbližší příbuzní a ti si vzali společně s majetkem i jejich jméno. No a tak se ke jménu de Fur připojilo ještě německé jméno Walderode, což později víceméně ovlivnilo celou historii a tak v 45. na základě Benešových dekretů o svůj zámek poslední rodina přichází.
Rodina de Fur Walderode udělala celou řadu úprav na zámku také. Ta současná podoba, tak jak jsem se dočetl, je z 19. století. Co pak probíhalo naopak po roce 1945 v té nejmladší historii, protože po tomto roce zdaleka ne všechny zámky měly tak říkajíc na růžích ustláno.
Tahle doba byla i pro rohozec celkem divoká, a to hlavně proto, že se potom 45. vlastně nevědělo, jak který objekt využít. Tehdy došlo k takové té kategorizaci zámky první kategorie, druhé kategorie, třetí kategorie. No a rohozec měl zpočátku, musím říct, na jednu stranu štěstí, že nespadl do trojky. Ty trojky většinou potom připadly s tím poplužním dvorem těm nově vznikajícím družstvům a kolchozům. A rohozec dostal dvojku, což znamenalo, že nebude vyinstalovaný a prezentovaný veřejnosti, ale že se v něm usídlí nějaká státní organizace. No a v případě Rohozce se přemýšlelo o tom, že v něm vznikne rostlinný ústav výzkumný, traumatologie pro koně a elektrotechnické učiliště. K ničemu z toho ale naštěstí nedošlo, nakonec se přeci jen prosadil rohozec, takže ho přehodili z dvojky do jedničky, jak říkám, spíš v takovém tom zámeckém žargonu. No a nakonec se tedy přemýšlelo, co do něj vystavit, protože většina z věcí už byla odvezena na jiné zámky a víceméně ty jedničkové zámky začaly přijímat i expozice zámků dvojkových a trojkových. No tak se na Rohozci na chvíli usídlilo muzeum antiky, ta ovšem netáhla návštěvníky až tak tolik, velké sádrové monumenty a sádrové odlitky antických soch přece jenom asi nebylo po válce to, co chtěli návštěvníci vidět. No a tak se do něj nakonec usadilo na docela dlouhou dobu umělecko-průmyslové muzeum, které v něm prezentovalo takovou tu klasickou trasu tehdejší doby, což znamená nemluvit o majitelích, ale prezentovat spíš ten vývoj mobiliáře od 16. po 20. století a společně s ním také vývoj odívání 18., 19. a 20. století.
No a dnes, pokud jsem informovan, tak se představují mimo jiné, ale především 20. a 30. léta 20. století.
Je to tak, od roku 2009 se totiž podařilo víceméně s umělecko-průmyslovým muzeem už ukončit takový ten pracovní vztah. Umělecko-průmyslové muzeum odvezlo svoje věci, ať už do depozitářů nebo na jiné zámky, které nemají svoje vybavení, jako je třeba nedaleký zámek Lemberg a podobně. No a do zámku se vrátilo přes 15 000 předmětů původního vybavení. Je to původní mobiliář, jsou to takové ty drobnosti, jako fotografie, drobné věci, porcelán, obrazy, všechno, co do zámku patřilo. No a díky tomu, že se společně s nimi podařilo vrátit i fotografie z 30. let, které byly pořízeny posledními majiteli pro potřeby pojišťovny, a což na nich bylo úžasné, většinou mapovali místnost z obou stran, že měli dvě ohniska toho focení. Podařilo se díky tomu taky teď už za 5 let vrátit věci z 90% na svoje původní místa, a to včetně opravdu drobností, jako byly maličkosti, medailonky a všechno, co se podle fotek dohledat dalo a co se v poválečných divokých letech nestratilo.
No a my se na některé z těch drobností a detailů v rámci 3 návštěvních okruhů podíváme zase za chvilku. Naším dnešním hostem je kastelán zámku Hrubý Rohozec Jiří Holub.
Odpoledne s Reginou.
Pořad s vámi v Praze hostí dnes Jiřího Holuba, kastelána zámku Hrubý Rohozec, se kterým si povídáme o tomto českém skvostu. Prošli jsme prakticky celou historii, byť ve stručnosti. Teď je třeba podívat se také na to, co je na Rohozci k vidění. Já už jsem naznačil, že jsou tam celkem tři návštěvní okruhy. Pojďme hned na ten první, to je v prvním patře zámku. Ta prohlídka trvá 60 minut a obsahuje 14 zajímavých místností. Pojďte nás provést třeba knihovnou, která je také nesmírně zajímavá podle vyobrazení, které jsou k mání na vašich stránkách, protože tam je možné kliknout na každou tu místnost.
Snažili jsme se, aby měli návštěvníci před cestou možnost namlsat se trošku dopředu a vybrat si už právě takhle s tou možností podívat se dřív, kam by chtěli na zámku vyrazit. Rohozec je opravdu celkem pestrým objektem, jak už tady padlo. Najdeme na něm prostory od 13. až do těch prostor 30. let 20. století. Tímto pádem můžu zmínit, že máme hned tři prohlídkové okruhy. No, ten první, tak ten zavede návštěvníky do takové té 300leté historie poslední rodiny de Four, francouzského rodu, který sem přišel na popud Albrechta z Valdštejna, co by vojevůdci nakonec dostali se k majetku právě tady v Čechách. K tomu se věnuje ten první okruh. Na okruhu mohou návštěvníci vidět, dá se říci, kaplí počínaje až po soukromé apartmány hraběte a hraběnky konče. No a zmiňovaná knihovna patří samozřejmě mezi ty skvosty, hlavně protože je spojená s obrazárnou a je to velmi pěkný prostor, útulný prostor malého zámku, který se stal zároveň v 30. letech takovým tím obývákem, který užívala celá rodina. No a protože byl jako jeden z prvních místností na zámku elektrifikovaný, byl to také prostor, kam se jako první dostalo rádio značky Telefunken a to dodnes stojí na tom svém místě a určuje vlastně tu primární funkci místnosti.
Dodnes funguje?
Je funkční, problém máme ovšem s tím, že na zámku není až tak moc zásuvek, a protože přece jenom došlo k nějakému pozdějšímu předělávání a rádio chceme mít na původním místě, tak zatím není napojené. Ale dá se říct, není to zas až tak úplná škoda, hlavně z důvodu, že na návštěvníky a jejich sluchové orgány u nás čekají jiné vychytávky, mají možnost poslechnout si, jak zněly takové ty andělské zvonky, které máme, co by součást liturgických předmětů v kapli, nebo si poslechnout hudbu z 30. let díky starému samonatahovacímu gramofonu, no a nebo si například poslechnout Eufonion, předchůdce gramofonu, takže myslíme i na to, aby ta ochutnávka té prohlídky vedla přes další smysly.
Já se přiznám, že jsem tu knihovnu zmínil záměrně, protože mnohé zámky se chlubí poměrně početnými svazky. A já jsem zjistil, že je malá knihovna a velká knihovna na Rohozci. Skoro se mi chce zeptat, jestli původní veliká knihovna byla přepažena, anebo skutečně vznikaly po sobě ty knihovny.
Těmhle prostorům se tak říká spíš asi novodobě, řekl bych, že až od těch 50. let, protože původní prostor té takzvané malé knihovny byl nejspíš spíš studovnou a badatelnou našeho předposledního majitele. No a víc knížek se do něj dostalo teprve po 50. letech, kdy se zase dělaly nějaké svozy z jiných zavřených zámků. Musím ale podotknout, že naše velká knihovna takzvaně má nějakých 12 000 svazků, mezi kterými najdou své i opravdoví fajnšmekři přes knížky. Při nedávném průzkumu knihovny se zase ukázalo, že máme přes nějakých 36 nebo 37 knížek, které jsou datované rokem 1505, 1508, 1512. Takže opravdu poklady a skvosty, které skupoval předposlední majitel v době krize ve 30. letech, kdy mnohá šlechtická rodina neustála, ať už pozemkovou reformu, ať už prostě přicházející krizi a začaly se zbavovat i takovýchhle ceností pod cenou. No a ty skupoval právě náš majitel, předposlední majitel Mikuláš Vladimír.
Vy už jste naznačil jeden unikátní přístroj v tomto případě. Také jste říkal, že z 90% už se podařilo všechny exponáty dát na své místo. Pojďte upozornit třeba na nějaký další zajímavý exponát, který by určitě neměl utéct zvědavému oku návštěvníka.
Na Rohozci máme hned několik takovýchto exponátů, které nejsou zase až tak úplně k běžnému vidění na jiných hradech a zámcích. Nemluvě o velmi pěkném starém trezoru, ale to je taková věc, na kterou přece jenom někde narazíte. Na co si ovšem myslím, že narazíte pouze na Rohozci, je například starý posilovací stroj po panu hraběti, kterému je přes 100 let a je to už takový ten předchůdce fitness strojů, kdy jste přitahováním zdvihali závaží, které vám tvarovalo ramena, tvarovalo ruce. A nebo můžu zmínit například dva invalidní vozíky, jeden opravdu někdy z roku 1890, druhý o trochu mladší, které dotvářejí sbírky a víceméně navádějí návštěvníka i na osudy, jednotlivé osudy jednotlivých majitelů té rodiny Defour.
Posloucháte Reginu na 92.6, pořad S vámi v Praze. Dnes je naším hostem Jiří Holub, kastelán zámku Hrubý Rohozec. Zatím jsme společně prošli první ze tří okruhů. Teď je čas jít na ten druhý, kde možná si na své přijdou děti. Ostatně je to o dětech, i když nevím, jestli je to vyloženě jenom pro děti, asi ne, i pro dospělé, protože součástí toho okruhu je dětská herna, dětská ložnice a další s dětmi spojené věci.
Tenhle úsudek občas mají právě i rodiče, kteří chtějí své ratolesti vytáhnout do zámku a slibují jim na tom druhém okruhu, že uvidí převážně ty věci pro děti, a právě protože začínáme tou dětskou hernou, dětskou ložnicí a podobně, tak občas jsou menší návštěvníci trošku zklamáni, protože po těchto prostorech už přichází normální, ať už služebnické, hostinské pokoje a podobně. Nicméně ten náš druhý okruh my mezi sebou v tom žargonu nazýváme takovou tou drbárnou, je celkem příjemného projít, protože se dozvíte opravdu o té rodině, respektive o posledních třech generacích, a to celkem důvěrně už z důvodu, že se nám někdy v loňském, teď už nevím, jestli v loňském nebo předloňském roce, podařilo najít původní starý archiv rodiny Defourů, který byl pořád ještě v takovém tom nepořádku ve sklepě, kde se objevilo přes nějakých 300 dopisů a dalších věcí, ze kterých jsme vyčerpali spousty zajímavých věcí. No tak máme opravdu příběhy takové té multikulturní rodiny, kde se můžeme věnovat nejen dětem, a to i díky tomu, že někteří z pamětníků, kteří s dětmi hraběcími synky vyrůstali, nám dodávají takové ty příběhy, která týrali tu svoji vychovatelku a která našli chcíplou veverku, která okamžitě putovala pod postel guvernantky a tak dál a tak dál. Takové to, co baví návštěvníky, takové to drbání o té poslední rodině, až opravdu po takové zajímavé rodinné fópa, což u nás bylo spojení s Afroameričanem, kdy jedna z hraběnek utekla do Španělska, kde se dokonce provdala právě za deputátního černocha, jak je psáno potom ve starých dopisech, což bylo pro rodinu tehdejší doby hrozné fopa. Vlastně paní hraběnce už nikdy nedovolili vrátit se zpátky a ona nakonec pracuje jako tovární dělnice, vychovává mulatskou dcerku, nakonec ve Francii, kam se jí podaří dostat šije a pere pro nějaký šantán, a skončí svůj život ve Vídni v roce 1938, kam už se do té fašistické doby dostává právě s tou mulatkou, a tam takové to naše pátrání po ní končí. A samozřejmě nejspíš nebude nějak veselé, jak to s nimi mohlo dopadnout. Ale říkám, i tohle všechno, včetně naší japonské tetičky a důležité dvorní kurtizány, kterou byla prababička rodiny a další, tak to jsou takové ty věci toho druhého okruhu, které návštěvníka, předpokládám, rozhodně nejen pobaví, ale také zaujmou, protože ten zámek má opravdu ty osudy celkem pestré a osobně si myslím, že stojí za to přijet si je poslechnout přímo na místo, ke kterému se vážou.
Vy jste vlastně, jestli vám správně rozumím, vyhledali ty nejzajímavější černé ovce rodiny.
Ono se to docela hledalo samo, dalo by se říct. Nebylo to ani tak moc těžké, ale samozřejmě, protože to je to zajímavější, málo koho zajímá sestra, která vstoupila v 16 letech do kláštera a prožila život jako řádová sestra. Tam nemáte moc co říct, ale naštěstí Defourové, rod Defour Walderode, měl celkem pořád nakročeno k nějakým těm rodinným skandálům. Tak jak říkám, je z čeho čerpat, je z čeho brát, a jsou to příběhy opravdu místy velmi, velmi zajímavé.
Navíc druhý okruh je poměrně rozlehlý, je 20 místností, což je poměrně hezký počet. Našel jsem i tady takové krásné herny, jako je biliárový pokoj, takže i to obsahuje druhý okruh.
Je to takový opravdu pestrý, nebo spíš řeknu pestrá všeho chuť, od asijského pokoje našeho strýčka velvyslance Kuna až právě po ty služebnické prostory, kde dejme tomu byly ubytovány služky, které přijeli, nebo komorné, které přijeli s letními návštěvami, až po společenské salony, kde se slavili Vánoce, až právě po zmíněný biliár, který se také podařilo dát dokupy, protože byl 70 let uložený v naprosto příšerných podmínkách a teprve po jeho vyproštění ze sklepů a otočení se ukázalo, že bude funkční, že je to krásný kus mobiliáře a že na fotkách z 30. let je taky zachycený, a tak se mohl vrátit zpátky na to svoje místo. Jak říkám, okruh je velmi pestrý, návštěvník na něm projde téměř kompletně první patro, omlouvám se, druhé patro, už jsme přece jenom o kousíček výš v tom druhém patře. No a tam je ochuzen zatím pouze o jeden jediný prostor, který ještě z celého patra nemáme otevřený, a to je stará zbrojnice, která v současné době slouží jako depozitář, a protože zbraně z ní byly odvezeny v 60. letech na hrad a zámek ve Frýdlantě, jsou zatím do doby opravy místnosti umístěné právě tam. Ale jak říkám, to je taková jediná 13. komnata druhého okruhu, kam se návštěvníci nepodívají.
Tak a teď je ten nejkratší okruh 30-minutový, třetí je ten nás katapultuje zpátky před bránu na nádvoří, ale také do nejnižší části zámku, a to je do středověkého sklepení.
Třetí okruh jsme museli odtrhnout od druhého okruhu, jehož byl původně součástí, hlavně z důvodu té délky, protože už teď strávíte hodinu až hodinu 10 na tom druhém okruhu a s těmi dalšími 30 minutami už to bylo téměř nezvladatelné. No a tak jsme se rozhodli provozovat ho zvlášť. Návštěvníci se dozví o takové té nejstarší historii, a to právě díky detailům, kterých by si možná bez upozornění průvodce sami ani nevšimli. Jsou to už dneska zmiňované pískovcové hlavičky, jsou to erby, jsou to nápisy, velmi zajímavé věci jako hladomorna s třemisty, podpisy z roku z let 1620 až 1640 z 30leté války. Stejně tak se podívají do podzemí, kde mají možnost zahlédnout tu nejstarší historii starého hradu, prohlédnout si základy věže, prohlédnout si staré lednice a velmi rozlehlé, pěkné podzemí. No a společně s tím potom prezentujeme celé přízemí v takovém počasí, které vládne teď velmi příjemné, krásnými 17 až 20 stupni, kde se tedy dá prohlídka přežít celkem jednoduše, kde se návštěvníci seznámí nejen s takovým tím renesančním traktem, ale hlavně také služebnickými prostory, jako byla černá kuchyně, lokajna, vrchnostenská kancelář, kancelář správy tehdejší, a vlastně víceméně takové to sezení toho tehdejšího ekonomického ředitele panství a tak dál a tak dál, takže si myslím, že návštěvníci můžou být spokojeni a že je na Rohosci z čeho vybírat.
Posloucháte Reginu na 92.6 pořad S vámi v Praze a s námi v Praze je Jiří Holub, kastelán zámku Hrubý Rohozec, o kterém si povídáme. Zatím jsme byli na třetím okruhu ze tří, ale my půjdeme teď také do anglického parku, který obklobuje Hrubý Rohozec. Mám tady psáno, že je nevelký. Co si pod tím představit, pod pojmem nevelký park?
Kolega ze Slatiňan se mi směje, protože ten má ten park velikánský a vždycky říká, co ta vaše zeleninová zahrádka, kde rozložíte jednu piknikovou deku a park zmizí. Náš park má něco kolem 2,5 hektaru, takže opravdu je nevelký, je o to rozkošnější, protože není zase až tak těžké ho udržovat v takovém tom stavu, jak ho návštěvníci mají rádi. No a kromě stromů je doplněný také celkem hezkou sbírkou pískovcových soch, které v meziválečných letech sbíral právě náš předposlední majitel a umisťoval je do parku.
Ale není to jen z meziválečných let. Já jsem se dočetl, že ty sochy jsou z 18. z 19. století.
Většina z nich už ale byla, jak se říká, v likvidaci, někde ležela bez povšimnutí a on je právě dával dohromady a kompletoval. Jsou to sochy samozřejmě starší, ale teprve v dobách, dejme tomu 20. let, se začaly do parku dostávat a dostali takové to svoje stálé místo v tom neustále se měnícím parku, kam přibyl, dejme tomu, bazén, kam přibyl skleník s exotickými květinami, kam přibyly tenisové kurty. To všechno bohužel odnes čas, jak zpívá stará písnička. Dneska jsme rádi alespoň za park a sochy, které tedy zatím odolali těm, kteří by je měli rádi na svých zahrádkách, a pořád ještě stojí tady v tom zámeckém parku.
Jednu záležitost jsme také nejmenovali ještě, co se parku týče, a to je jeskyně, která je uměle vytvořena.
Uměle vytvořená grota patřila snad ke každému parku 19. století. Ten romantismus sebou přinášel takovou tu snahu mít kolem svého vznešeného paláce něco výjimečného. Známe ty obří parky, jako je třeba Krásný dvůr nebo podobně, kde najdete od japonského pavilonku počínaje až po památníky na různé skladatele, spisovatele. Na Rohosci opravdu všechno bylo v takovém tom minimalistickém pojetí, a tak jsme rádi alespoň za jeskyňku grotu, která se dneska nachází, řeknu, cirka 100 metrů za zámkem a ze které je docela hezký výhled na nedaleký hrad Valdštejn, který se od nás nachází nějakých 6 kilometrů, a tak jsme takové to souhradu zámčí, které na sebe dobře vidí.
Někteří kasteláni pustí dokonce do svých parků kolo. Vy cyklisty asi nepustíte, protože, jak jste říkal, jste poměrně malý park, ale pustíte tam právě tak, jak jste naznačil, s těmi piknikovými dekami. Můžeme říct, že se tam tady vejde více než ta jedna deka.
Řekl bych, že ano, a v tomhle jsme celkem zatím v kraji výjimeční. Najeli jsme na takový ten přístup park a návštěvník je náš kamarád a patří k sobě. Nedržíme návštěvníky na vyhrazených cestičkách, ale mohou si v parku sednout kdekoliv chtějí. Pokud se nechtějí zašpinit anebo sedět na mokrém, není problém si v zámecké kavárně půjčit například právě tu zmíněnou piknikovou deku, anebo si zaplatit piknik na klíč, který děláme přímo na požádání a na internetové zadání, a tak si v parku vychutnat nejen piknik, ale například také zahrát nějaké hry, které kde kam nabízíme. Jsou to samozřejmě hry do parku, takže půjčujeme frisbee, letající talíře, půjčujeme badminton, půjčujeme kroket a další hry. Takže někteří návštěvníci už si zvykli na to, že od nás nemusí pospíchat, a když přijedou, projdou v klidu zámek, posedí v kavárně a poté vezmou deku a zbytek dne nebo odpoledne stráví právě v tom zámeckém parku. A musím říct, že je to celkem příjemné, že je takové hezké vidět, že ne všichni spěchají a loví jenom ty památky takovým tím způsobem, teď jsme byli tady a za 5 minut budeme zase o kousíček dál, ale že jsou opravdu ještě ochotní a schopní strávit ten den s rodinou tak, jako jak nostalgicky říkáme, za starých časů.
Pojďme teď k akcím, které jsou u vás k vidění tento víkend, který nás čeká 9. 10. srpna, bude víkendem varhaním.
Rhozec se pyšní celkem cennými varhany, které jsou, nebo varhanami, které jsou z doby druhé půlky 18. století, jsou stále funkční, dneska je využíváme hlavně při svatebních obřadech, no ale protože se ukázalo, že lidí přes tu takzvanou kulturu na těch menších městech už není tolik, přestali jsme dělat varhaní koncerty jako takové, protože ta návštěvnost byla tak tristní, že se to nevyplatilo, no a proto jsme se rozhodli ukázat a představit návštěvníkům varhany jinak, a tak 5x, 6x do roka, převážně o ty hlavní prázdniny, děláme takzvaný varhaní víkend, kdy přijde varhaník z Českého rozhlasu, je to právě pan Radek Rejšek, který k nám jezdí na varhany hrávat, který návštěvníkům v 15 členných skupinkách ty varhany představí trošku jinak. Poté, co se návštěvníci seznámí s historií kaple a takovou tou počáteční historií, se podívají do míst, kam se běžně nechodí, na kůr k varhanům, kde jim ukáže nejen všech 606 píšťal, ale ukáže jim takovou tu techniku, jak varhany fungovaly, jaký byl nejhlubší tón, jaký byl ten nejmělčí tón. No a proběhne takový minikoncert vlastně s takovou předváděčkou, a tak můžu hrdě říct, že varhany místo 5 lidí, kteří přišli na klasický varhaní koncert, denně vidí 300, 400 lidí, a za to jsme samozřejmě rádi, že je můžeme tímhle způsobem odprezentovat trošku širší veřejnosti.
Bohužel náš čas už definitivně vypršel, a tak já jen připomenu, že o víkend dále 16. 17. je také kytarový koncert a že všechno důležité bude na vašich internetových stránkách, stejně jako informace o Hradozámecké noci. Naším dnešním hostem byl Jiří Holub, kastelán zámku Hrubý Rhozec. Já děkuji za vaši návštěvu a budu se těšit někdy příště třeba na viděnou, na shledanou.
Já děkuji za pozvání, mějte se hezky, na shledanou.